Agora enfrontaraste o desafío de elaborar un visual thinking co teu equipo. O teu mestre asignará vos un dos sentidos estudados a cada un dos grupos. Deberedes representar toda a información sobre o sentido e o seu funcionamento nunha cartolina de tamaño A3 utilizando debuxos, imaxes e símbolos que nos axuden a comprender os aspectos máis importantes do mesmo. Debuxo da cabeza de Frankenstein. Deberá contelo o órgano e as súas partes, explicar como funciona e tips para o seu coidado. Podes volver a revisar a información sobre o sentido explicado en apartados anteriores.